tiekamies ar mākslinieci, sociālo darbinieci un trīs dēlu mammu Ēsteri Zemīti. Kad ģimenē piedzima pirmais dēls, Ēsteri pieņēma lēmumu vēl vienu bērniņu adoptēt. Trešais dēls ģimenē ienāca negaidot, kad viņam bija ļoti vajadzīgs atbalsts.
Ēsteri, prieks tikties mūsu studijā, un es gribu jūs sveicināt kā ļoti īpašu mammu, mammu trim dēliem. Par katru no dēliem jums ir savs stāsts, vai jūs varat atklāt to stāstu?
Labdien, man arī prieks būt šeit studijā. Es kaut ko varu atklāt no katra bērna stāsta.
Tad, kad jums nebija piedzimis pašai savs bērns, tad jūs teicāt jau, ka adoptēsiet kādu kādreiz. Kāpēc bija šī doma?
Domāju, ka tas ir aizsācies manā bērnībā. Tā doma ir nākusi no manas ģimenes, no maniem vecākiem, jo es esmu uzaugusi ģimenē, kurā mēs bijām četri bērni, un jaunākais bērns ir adoptēts. Un es uzaugu zinot to, ka mani vecāki ir adoptējuši, man jaunāko brāli, un mēs esam, es domāju, šī doma vienmēr ir bijusi man ļoti tuva un pazīstama, un es esmu jau no bērnības sapratusi to, ka tas nav normāli, ka bērniem ir jāaug ārpus ģimenes, ka viņiem ir jāaug institūcijā, bet kad normāli un atbilstoši būtu, ka visi bērni augtu ģimenēs. Un tāpēc arī es domāju, tas man nebija nekas tāds svešs, nepazīstams. Es arī biju sevī tā pieņēmus lēmumu, kad es droši vien dzīvē arī būs iespēja, un iespēja, tad es uzņemšu savā ģimenē bērnu.
Nu, daudzkārt tas ir tikai tāds sapnis, kas paliek nepiepildīts, bet jums tas arī piepildījās, tas notika.
Man jāsāk atcerēties, ir kāds tas vecums bija, kad es sapratu, ka es vēlētos tātad uzņemt bērnu. Es no bērnības to zināju, bet es lai tā kā pieaugušā vecumā pieņemt lēmumu, es domāju, man bija kādi jau 25-26 gadi, kad es tā kā apzinājos, ka es esmu savu studijas beigusi, kaut gan es vēl nebiju beigusi, ja es sāku studēt sociālo darbu. Es pabeidzu mākslas akadēmiju, gleznotājs, un tur iegūmu maģistra grādu, un tad es uzreiz sāku studēt sociālo darbu, un tad arī mans darbs bija saistīts ar ielu bērniem. Strādāju, izveidoju tādu dienas centru ielu bērniem, diakonijas centri ietvarā. Tur es arī saskāros ar bērniem, kur nāca no ļoti sarežģītas vides, no ļoti nelabvēlīgas vides. Un tad kā šī doma par to, kad vajadzētu kādu bērnu uzņemt savā ģimenē, viņa tā kā tāda aktuāla palika. Tad es domāju, ka pēc tam, kad es pabeidzu studijas, tad jau man bija kāda 28 gadi. Tad es arī pie šīs domas nonācu, un es nodibināju aizbildni statusu, jo es sapratu, ka ja es uzreiz kļūšu par adoptētāju, tad man patiesībā būs jāstāv rindā pēc bērna, bet ir daudz bērni, kuri jau zīdaiņu vecumā paliek bez vecākiem, bet viņi tiek ievietoti institūcijā, kamēr viņi juridiski tiek brīvi, un tikai tad viņi tiek tā kā piedāvāt adoptētājiem. Tiklīdz, kamēr viņi vēl nav juridiski brīvi, viņiem ir jāuzturās tā kā institūcijā. Un man likās, ka tas ir tas, kur es varētu iejaukties. Un, iejaukties tādā ziņā, ka es tur varētu to ar aizbildnis var uzņemt jau bērnu, kurš nav vēl juridiski brīvs, kurš ir tikai izņemts no ģimenes.
Respektīvi, tas var notikt uzreiz,
jā,
negaidot
uzreiz,
neko.
Lai viņam nebūtu, lai tas periods tajā institūcijā nebūtu ilgs, lai viņš būtu pēc iespējas īsāks. Tad es to aizbildnis statusu nodibināju, bet pēc tam es pat aprecējos, un tad man jau drīz pēc tam piedzima arī bērns pašai. Tā kā tas mazliet tā kā atlikās šī doma par to aizbildni kļūšanu, un tad jau arī, kamēr es vēl parūpējos par bērnu savu, tad jau pagāja ar kādu gadiņu, un tad atkal nonāca pie tā, ka dzīve ir pietiekoši nostabilizējusies, ka mēs varētu uzņemt bērnu, un ar vīru arī vienojāmies, ka to mēs darīsim. Tad es kā aizbildnis, es arī vēl vienreiz atjaunoju savu aizbildni statusu, un kļuvu par aizbildni 5 mēnešu vecam bērnam.
Kas ir jādara, lai kļūtu par aizbildni? Jo skaidrs, ka mūsu cilvēkus parastos biedē visu šo statusu iegūšanu un visas tās papīra lietas, kas ar to saistītas. Cik viegli vai grūti to ir nokārtot?
Man liekas, ka šobrīd ir jau diezgan viegli nokārtot šo statusu. Protams, ir atkarīgs no tā, kurš status. ir vairāki uzņemošo ģimeņu statusi. Es varu pastāstīt par tie statusiem. Tā tad ir, var kļūt par auģu ģimeni, un lai kļūtu par auģu ģimeni, ir jāiziet apmācība, noteikti stundu skaits. Tad, kad ir iziet šīs apmācības, ir nepieciešams vēl arī psihologa izvērtējums. Bāriņties arī ievāc ziņas tur par sodāmību, par ienākumiem, un es domāju, ka vēl ir kaut kādi dokumenti, bet nu, tas ir jā, no izziņas tur no psihiatra, neirologa. Tās nav nekas tāds sarežģīts, bet tas viss tas prasa zināmu laiku, īpaši tās apmācības, kas ir jānokārto, un tad tur ir vēl eksāmens jānokārto, un tad var iegūt auģu ģimenes statusu, un tad var kļūt par šo te auģu ģimeni. Auģu ģimene uzņem bērnu, nu tā kā tas tā pamatā tā doma ir uzņem bērnu uz laiku, kamēr viņam atrod, vai nu viņš atgriež bioloģiskajā ģimenē, vai nu viņš dodas pie adoptētājiem. Protams, reāli dzīvē bieži vien šajā auģu ģimenē pavada nu, daudz ilgāku laiku, bērns bieži vien arī paliek līdz savai pilngadībai auģu ģimenē. Bet tā doma ir tāda, ka tas ir uz laiku. Tad ir krīžu auģu ģimenes, kas uzņem tikai un vienīgi šo mazus bērnus, kas uzņem tā kā uz šo te, nu, periodu līdz 3 vai 6 mēnešiem, ilgākais 6 mēnešiem. Vai nu atgriežās ģimenē, vai nu tad aiziet adopcijā. Un, vai arī aiziet varbūt parastajā auģu ģimenē, kur tad ir uz ilgāku laiku. Un tad ir specializētās auģu ģimenes, kas ir tieši, kas uzņem bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, dažādiem veselības traucējumiem. Un šeit atkal ir vajadzīga pieredze, vismaz gadu pieredze, vai nu darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vai nu personiskā pieredze ar bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi. Tad vispirms ir jākļūst par parasto auģu ģimeni, un tad var kļūt par specializēto auģu ģimeni. Bet bērns ar funkcionāliem traucējumiem var uzņemt arī vienkārši auģu ģimeni. Nav obligāti jābūt specializētajai, lai uzņemtu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Nākamais ir aizbildnis, var kļūt par aizbildni. Lai kļūtu par aizbildni, arī līdzīgi ir psihologa izpēte nepieciešama, un arī tie dokumenti, ko es jau iepriekš nosaucu līdzīgi auģu ģimenēm, arī ir apmācība. Un šeit mazliet ir citādāks pēc tam tas juridiskais status aizbildnis, viņš jau aizvieto vecākus. Un būtībā vairs nav tā kā viss jāsaskaņo ar bāriņties, jo auģu ģimenēm ir visas darbības tur skolā ievietošanas un izbraukšanas kaut kur ārpusē ir jāsaskaņo ar bāriņties. Šeit ir būtībā nu, aizvieto vecākus, tikai nav mantošanas tiesības bērnam. Viņš nu, arī nav uzvārdā, attiecīgi savu aizbildni uzvārdā nepāriet. Un, nu tā. Aizbildnis tā kā ir vairāk kā vecāks jau, nu, tādā juridiskā plāksnē, bet bieži vien jau arī auģu ģimenes ir, nu, visbiežāk arī ir kā vecāki. Un tad adopcija ir savukārt, nu, tas jau ir tad, kad mēs bērnu, mēs nokārtojam dokumentus tā, ka tas bērns ir mans bērns ar visām mantošanas tiesībām. Nu, tā ir tikai tā atšķirība. Lai kļūt par adoptētāju, arī ir līdzīgi jāaiziet apmācība un ir izpēta pilna psiholoģiskā nepieciešama un arī tie dokumenti, ko es minēju, psihiatrs, neirologs. Un bāriņtiesas jau katra arī bāriņtiesas droši vien, nu, nevis droši vien, bet viņām obligāti ir jāizskaidro, kādi vēl tur dokumenti vajadzīgi tajā ceļā uz šo te statusu. Visi šie statusi ir iegūstami caur bāriņtiesu, jā. Tas ir tas, ko es gribēju arī pateikt uzreiz, ka lai vispār nu, iesākt to procesu, ir jāvērš savas dzīves vietas bāriņtiesā, un tad jau tālāk bāriņties to izskaidro, kas ir jādara. Atkarībā, protams, daudz kas atkarīgs no tā, cik atsaucīgi ir bāriņties darbinieki, bet es domāju, ka nu, šodien jau ir diezgan jau atsaucīgi un izskaidro arī to procesu. Manuprāt, tas nav nekas tāds ļoti sarežģīts, bet tas prasa zinām laiku, tas prasa, jā. Tas nenotiek ļoti, ļoti ātri. Adopcijas, piemēram, process notiek visilgāk, jo tur ir tāds saucamais pirms adopcijas laiks, kad ir 6 mēneši, kad bērns jau tiek uzņemts reāli ģimenē, bet viņš vēl nav, viņu vēl nevar adoptēt, bet ir nu, jāgaida šis tie 6 mēneši, viņš nodzīvo 6 mēneši, un tad tiesas lēmums nu, par labu vai arī pretēji. Tad, nu, ja nenotiek adopcija, tad, protams, nē. Nav šī tiesas lēmuma.
Kā jūs satikāties ar savu 5 mēnešus veco puisīti, jo pilnīgi skaidrs, ka tad, kad šāds lēmums ir pieņemts, tad jau, nu, ja vien būtu iespēja, tad gribētos tos visus bērnus paņemt savā aizbildnībā un par viņiem rūpēties. Kā realitātē tas notika?
Grūti pateikt, jo tas bija pirms nu, gandrīz 9 gadiem. Tad bija tā situācija tāda, ka es to pateicu Jurim Cālītim, Nu, esmu bijusi saistīta ar zvaniekiem arī ļoti ilgu laiku pirms tam, kopš savas agras jaunības un ar zvanieku saimi un ar visu šo te zvanieku kustību arī atbalstot bērns bez atsāka gādības. Un es pateicu to Jurim Cālītim un tālāk, jo man vienkārši pienāca zvans, ka ir tāds puika un ka vai mēs ar vīru esam ar mieru viņu apciemot. Un tad viņam bija, 3 mēneši viņam bija, tad pirmo reizi, kad mēs viņu apciemojām. Un mēs viņu vienkārši aizgājām uz bērnu namu, Kapseļielā, toreiz tur vēl bija zīdaiņi, un tad tur mēs viņu arī pirmo reizi ieraudzījām. Ļoti jauks bērniņš. Es notaļu jauka tikšanās. Un tā mēs viņu apciemojām, kamēr drīkstējām ņemt. Kamēr bija nokārtot visu dokumentu, 2 mēneši pagāja, kamēr šos dokumentus nokārtojām un varējām vest uz mājām.
Kā tas ir paņemt šādu bērnu ģimenei, kurā jau aug viens bērniņš, un kā tas ir vispār pieņemt ģimenei bērnu, kas bioloģiski nav tā kā tavs?
Nu jā, kā jau es teicu, man tas neliekas nekas tāds sevišķi, jo kopš bērnības ir, man liekas, normāli, kad es varu ģimenē. Ģimene ir kaut kas kā lai pasaka, ka es varu atvērt tā kā arī bērnam, kuram nav pašam savas ģimenes un ka viņš var šeit iegūt to stabilitāti un drošību. Man tas likās pilnīgi normāli, man tā kā liktos jocīgi, kad tā nedarītu. Un ka bērniem ir jābūt nevis jocīgi, bet man tas liekas vienkārši ļoti nepieņemam, ka bērni aizvien vēl ir institūcijās. Tas man likās bērnībā nepieņemam, jaunībā un arī šodien. Un, tādēļ man, teiksim, nebija nekādas tādas iekšējas pretestības. Vīrs kaut kā ļoti pieņēma manu to nostāju. Mēs tiešām to izrunājām, pirms mēs vēl vispār precējāmies. Es teicu, ka tāds ir mans nodoms un tāda ir mana vēlēšanās. Un viņam nekas iebilstams nebija. Es jau esmu studējis sociālo darbu, es esmu daudz lasījusi par šīm tēmām, par ģimeni, par bērnu audzināšanu, par to, kā bērns attīstās. Un, protams, es biju gatava tam, ka būs varbūt kaut kas arī, kaut kādas problēmas, teiksim, tā grūtības, bet es diezgan ar grūtībām saskāros, kad man piedzima pašai savs bērns, tā kā es pirms tam jau biju izgājis diezgan cauri tādām grūtībām palielām. Nekam tādam traģiskam, nē, bet bija mazliet pagrūti ar pirmajiem dzīves gadiem vecākajiem bērnam. Tāpēc, man pat bija mazliet tā kā jāsaņemās uz to, kā tas būs atkal ar mazu zīdainīti, kuram varētu būt arī veselības problēmas. Un, protams, viņam arī bija šim bērnamā, viņam tur tajos papīros bija rakstīts, jo tur kaut kādas diagnozes un tā tālāk. Bet tā jā, par to es mazliet man bija tā kā sevi tā jāiedrošina, lai to varētu uzņemties. Bet īstenībā bija daudz vieglāk, nekā es biju domājis. Daudz vieglāk.
Kāda ir šī bērniņa reakcija, jo bieži vien uzskata, ka ko tur zīdainīts vai ne, viņš taču vēl neko nesaprot un nezinu un gandrīz vai nejūt, bet visas mammas, kam ir bērni, zina, ka zīdainīts ļoti jūt, zina, saprot un ar viņu ir iespējams saprasties tieši tāpat kā ar lielajiem bērniem. Ko jūs izjutāt, kāda bija šī bērniņa attieksme vai iepriekšējās dzīves pieredze un kā tas izpaudās?
Jāsaka, viņa gadījumā ir tā, ka viņu pametā mamma uzreiz pēc viņa piedzimšanas, pamet slimnīcā pēc dzemdībām un viņš nebija piedzīvojis tādu mātes siltumu necik vispār. Un, protams, nonākot uzreiz jau pēc savas dzimšanas aprūpes centrā, kā jau aprūpes centrā, tā ir tāda rutīna, bērns tiek pabarots, apmainīts pampers un nākamais bērns, nākamais tur jau ir daudz to bērnu, nākamais jābaro jau nākamajam. Es neteiktu, ka tur būtu slikti pret viņu izturējušies, bet to, kad es redzēju, ka viņš ir pieradis neraudāt, ka nav vai jēgas raudāt, to jau saku par bērniem, kas nāk no aprūpes centriem, ka viņi ir pieraduši pie tā, kad uz viņu raudāšanu neviens nereaģē. To es uzreiz redzēju, jā, tas tā bija. Viņš neraudāja un viņam patika Viņš vieglāk nomierinājās, ja es viņu atstāju vienu pašu, nekā tad, ja es viņu turēju rokās un mierināju. Tā kā, nu, tas bija, protams, to bija sāpīgi redzēt. Bet tas, nu, tā ir tikai, tas ir laika jautājums. Tas ir sākums, protams, kas, nu, ņēmām viņu rokās un mīļojām un auklējām. Un vecākais dēls arī ļoti gribēja. Tajā laikā viņam bija tāds labs periods, ka viņš ļoti gribēja bēbīti, lai būtu viņam māsiņu vai brālītis. Nu, arī, nu, tā ļoti jauki tas kontakts mums veidojās. Un no vienas puses, protams, es varētu teikt, jā, par savu jaunāko dēlu, ka viņš ir ļoti viegls bērns bijis. Ļoti viegls bērns. Nu, tā, tajos pirmajos gados. Jo viņš neprasīja tādu milzīgu uzmanību, lai viņam pievērst, un viņš tāds diezgan omulīgs, vienmēr smaidīgs, priecīgs par visu. Un tā, bet lūk, tā neraudāšana tomēr vairāk ir tieši tas, ka nav bijusi, nu, tā mammas uzmanība uzreiz, kā bērns ieraudās, tā uzreiz ir kaut kāda reakcija. Bet aprūpes centrā to nevar nodrošināt. Pat ja ir ļoti labi aprūpētāji, kas cenšas un dara visu, viņi nevar to nodrošināt. Bet, nu, šodien ir tā labā situācija, ka mums jau gandrīz vairs nav zīdaiņu, ja arī nonāk institūcijā tev uz īsu brīdi zīdaiņu. Vai no tādām ļoti, ļoti smagām, nu, tāda palietīvās aprūpes bērni.
Bet viņi nenonāk tāpēc, ka viņus uzreiz adoptē?
Tāpēc, ka viņus uzņem audžu ģimenēs, vispirms tajās krīžu audžu ģimenēs, tas ir labs tāds risinājums, un pēc tam aiziet adopcijā, jā.
Respektīvi, mēs jau esam nonākuši tādā situācijā, kad to cilvēku, kas vēlas adoptēt, ir pietiekami daudz.
Es teiktu, jā, kad ir pietiekami daudz, kas vēlas adoptēt. Viņi vienmēr ir bijuši, starp citu, vairāk nekā ir šo adaptējamo bērnu, brīvo adaptējamo bērnu, bet vēl aizvien, tomēr es domāju, ka nav sabiedrībā, nu, tādi ļoti daudz cilvēki, kas būtu gatavi bērnus ar smagām veselības problēmām uzņemt savās ģimenēs, īpaši adoptēt. Tas vēl mums ir, tur mums vēl jāaug ir, vēl jāaug. Bet bērni, kuri ir bez veselības problēmām, līdz 3 gadu vecumam, aiziet ātri adopcijā, es tā teiktu, jā. Nu, izņemot, protams, tad, kad ir bērni no lielām, kuri māsas, brāļi daudz, piemēram, 5 bērni, un viens no tiem ir maziņš bērniņš. Un tad atkal ir jau grūtāk, tad jau ir grūtāk.
Jo nedrīkst šķirt.
Nedrīkst viņš šķirt, tas, nu, nav vēlams, protams, tas nav vēlams. Ir jāstāst, protams, katra individuāla situācija, kādās situācijās, kurās drīkst šķirt, un citas situācijas, nu, lielākoties tomēr, ka nešķirt, nu. Tas, tomēr, ir rekomendācijas, kas būtu jāievēro.
Man klausītāji jāiepazīstina ar to, kāpēc jūs tik labi šo situāciju pārzināt. Tas ir tāpēc, ka Estere ir Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiāls Rīga sociālā darbiniece. Un ikdienā strādā ar bērniem, kuri ir bez vecāku rūpēm un gādības. Un šobrīd, kā es saprotu, tad aprūpes centrā ir 28 bērni.
Jā, šobrīd ir 28 bērni. Es sāku strādāt šajā filiālē Rīga pirms gandrīz 4 gadiem, 3,5 gadiem, 18. gada aprīlī. Un, šobrīd 28 bērni, kuri ir aprūpes centrā, bet no viņiem 23 bērni ir bez vecāku gādības. 5 bērni ir ievietoti saskaņā ar viņu vecāku vēlmi, sakarā ar to, ka bērniem ir smagi funkcionāli traucējumi. Lielākā daļa, teiksim, tā ir ievietot uzreiz pēc dzimšanas, jo ir konstatēta, ka ir šie smagie funkcionālie traucējumi. Un tad, diemžēl, mums Latvijā aizvien vēl ir tāds likums, kur pamatojoties var ievietot bērnu, šķirt bērnu tā kā, nu, no ģimenes un ievietot viņu institūcijā, kaut gan visas bērnu tiesību aizsardzības, bērnu tiesību konvencija un konvencija par personām ar invaliditāti nosaka to, ka bērns nedrīkstētu tikt šķirts no ģimenes, pamatojoties uz to, kad ir, nu, ka viņam ir invaliditāte, ka tieši otrādāk valstī ir jādara viss, lai šis bērns paliktu kopā ar saviem vecākiem, lai vecāki varētu nodrošināt viņa aprūpi mājās dzīves vietā. Nu, es ceru, ka mēs līdz tam nonāksim. Ļoti ceru. Ka drīzumā nonāksim līdz tam, ka būs tā aprūpe mājās iespējama, tāda tik laba, un tas atbalsts ģimenēm būs tik labs, kad nebūs neviena ģimene tādas izvēles priekšā nostādīta, ka, nu, ka vairs nevaram mājās aprūpēt. Jo tas, protams, nav viegli, un atbalsts ir vajadzīgs, Bet risinājums pilnīgi noteikti, es to redzu vienkārši no šo savas pieredzes sociālā darbinieka aprūpes institūcijā, kad šis risinājums ievietot aprūpes iestādē ilgstoši prom no ģimenes. Tas nav risinājums. Tas nav risinājums ne tā ģimenei, ne arī tam bērnam. Protams, bērns cieš un arī ģimene ilgstoši no tā. Nu, tāds psiholoģiski jūtās vainīgi par to, netiek ar to galā. Tāpat laikā viņi, protams, nevar viņu paņemt, jo nu, nav tie apstākļi un viņi nav pieraduši pie tā, ka, nu, protams, katram jau ir savu komforta kaut kāda zona un tad viņi nu, jūtās, nu, visādā ziņā jūtās slikti, gan tā slikti, gan tā slikti. Un tāpēc es domāju, ka, nu, mums ir kopīgi jāiet uz to, kad atbalsts ir pietiekošs, lai ģimene varētu rūpēties. Un ja ģimene ir vardarbīga vai nu, mēs tur nevaram nekā palīdzēt vairs ģimenei, nu, tad ir iespēja šo bērnu ievietot audžu ģimenei vai citā uzņemošajā ģimenē.
Labā ziņa ir tā, ka jūs sacījāt 3,5 gadu laikā ir 14 vai 15 bērni adoptēti.
Precizējuši, ka nevis adoptēti, bet uzņemti ģimenes.
Uzņemti ģimenes, nu kā nu kurš, daži jā. Adoptēti un daži arī.
Jā, lielākā daļa ir aizgājuši audžu ģimenes un ir bērns, kas ir arī adoptēts un ir bērni, kas ir aizgājuši aizbildnībā. Tā kā tā ir ļoti, jā, nu tas ir tas, kas man dod gandarījumu un arī to redzējumu, ka tāds ģimenes mums ir Latvijā. Tas nav kaut kāds tāds baigais nu, brīnums. Protams, katra šī ģimene ir brīnums un ir brīnišķīgi, ka tas tā notiek, ka viņi uzņemās šo te pienākumu. Bet tas nozīmē, ka tas ir iespējams, ka tas nav kaut kas nu, tāda utopija, ko mēs nevaram. Mēs to varam, ir tādi cilvēki un ir tikai vajadzīgs vēl tas atbalsts, lielāks atbalsts. Kā jau es arī nu, iepriekš te jums teicu, ka tā, piemēram, izglītība, tas ir viens no tām jomām, kas būtu jāsakārto, lai visas Latvijas teritorijā ir iespēja bērniem ar speciālajām vajadzībām, lai viņi var šo speciālo izglītību iegūt tuvu savai dzīves vietai. Tā kā, ja ģimene ir nevis Rīgā, bet kaut kur ārpus Rīgas dzīvo, ka viņiem arī ir ērti piekļūst, viņi var piekļūt skolai, kur bērns var apmeklēt speciālo, iegūt speciālo izglītību. Un tad nākamais, protams, ir ārsti, rehabilitācijas iespējas bērniem, kas arī ne visā Latvijas teritorijā ir pietiekoši labi nodrošināts. Vismaz vispār mums tā diezgan pagrūti ir ar pieeju ārstiem valsts apmaksāt ārstu konsultācijām, lai vecākiem tur nebūtu jāaizdot milzīgas naudas. Nu tā, un tad, protams, arī finansiālais atbalsts. Es domāju, ka aizvien vēl gan audžu ģimenēm, gan adoptētājiem, gan aizbildņiem, kuri uzņem bērnus ar speciālām vajadzībām, viņiem finansējums ir pārāk mazs. Pārāk mazs ir tas atalgojums, ko viņi saņem. Lai viņi tā droši un labi justos, kad es varēšu nodrošināt, kas tam bērnam vajadzīgs, un varēšu arī parūpēties par citiem bērniem savā ģimenē. Nu tā.
Bet labā ziņa ir tā, ka šie bērni, kuri ir nonākuši ģimenēs, arī viņi bija un ir ar funkcionāliem traucējumiem. Un tomēr mēs jau esam mūsu valstī tik tā auguši, ka mēs nenobīstamies no tā.
Jā, tā ir tā ļoti priecīgā ziņa. Un es saku, tas arī nu, man dot tādu gandrījumu un pārliecību, ka mēs to, nu, ka to varam darīt. Jo jau tagad ir ģimenes, kas uzņem, ir uzņēmušas, un mēs redzam, ka viņas nu, nav viegli, bet viņas ar šiem bērniem nu, dzīvo. Un bērni tur, nu, tiešām bērns mēs satiekam pēc mēneša, pēc pusgada. Mēs redzam, cik ļoti viņi ir attīstījušies, cik ļoti viņi ir sasnieguši jaunas prasmes iemācījušies un cik viņi ļoti ir atvērušies un mainījušies uz labo pusi. Tādā nozīmē, ka viņi beidzot nu, ir kā bērni. Beidzot ir kā bērni, jo aprūpes institūcijā nav iespējams. To nav iespējams nodrošināt, to, ko nodrošina ģimene. Kad viņi rūpējas par katru bērnu ar mīlestību un rūpēm, tas ir milzīgs ieguvums.
Jūs sacījāt, viņi beidzot ir kā bērni. Ko tas īsti nozīmē? Kāda ir tā starpības ar bērnu, kas aug institūcijā un bērnu, kurš nonāk pie tiem mīlošajiem vecākiem?
Nu jā, es pateikšu, kā ir institūcijā. Es konkrēti varu par savu, par filiālu Rīgu runāt. Tā ikdiena bērnam paiet starp ļoti daudziem cilvēkiem. Un tie cilvēki nāk, tie darbinieki, kas nāk mājiņās, tātad, piemēram, mūsu aprūpes centrā ir pie 90 darbiniekiem, pārpa 90 darbiniekiem. Jā, bērni ir dzīvokļos, vairākos mums ir tagad 9 dzīvokļi. Un katrā dzīvoklī ir apmēram maiņās nākā 9 cilvēki nāk. Tātad vien dienu viens cilvēks, tad nākamais, tad atkal nākamais, tad viņi pēc 3 dienām atkal ir tas iepriekšējais un tā, ja. Un tad ir kādam atvaļinājums, tad kāds aiziet prom no šī darba, atnāk jauns darbinieks klāt. Tā maiņa ir katru dienu, ir kaut kādi, nu šādā ziņā, kad ir cits cilvēks. Un atkal tam bērnam ir kaut kādas pārmaiņas. Un īpaši bērniem ar garīgi raksturu traucējumiem, ar attīstības traucējumiem, viņiem ir ļoti grūti šo te pārmaiņas, vispār kā tādas pārmaiņas, izturēt, un viņiem vajadzīga ir tāda rutīna, noteiktība, un kā jebkuram bērnam, arī bērnam bez jebkādiem funkcionāliem traucējumiem, viņiem vajadzīga piesaistes persona. Un mēs nevaram nodrošināt aprūpes iestādē šo piesaistes personu. Jā, mēs cenšamies, mēs esam pat izveidojuši pirms 19. Gadā, mēs tādu projektu uzsākām, kas tagad vairs jau nav projekts, kas jau tagad ir tā kā mums normāli divos dzīvokļos, ir tāda saucamā piesaistes persona. Nu, viņa samats ir sociāla audzinātāja, bet viņa līdzīgi kā sosbērna ciematos, viņa visu laiku ir uz vietas, viņa ir dienu un nakti. Un, nu, tā kā, lai būtu šī te viena piesaistes persona, lai tas tā darbinieku mājiņa nebūtu tik ļoti degradējoša bērnam. Un tad šeit mēs, protams, redzējām milzīgu progresu bērniem un arī to, ka viņi nomierinājās, ka viņi kļuva mierīgāki, tāpēc, ka viņiem ir šī te viena persona, kas ir katru dienu un arī pa nakti viņa paliek. Viņai, protams, ir arī savas brīvdienas un ir savas atvaļinājums, bet tomēr viņa ir tā kā pastāvīgas vietas un viņa ir tā, kas organizē to darbu un arī to ikdienu bērnam. Un tur ir, tā vairāk pietuvināts pie ģimenes modeļa, bet, protams, arī tas nav īsti tā kā ģimene, jo, kā jau es saku, viņai tāpat ir tur atvaļinājums un tāpat ir tās viņas brīvdienas. Bet pārējos dzīvokļos arī mēs esam mēģinājuši tā kā pietuvināt, tā kā lai būtu, katram dzīvoklim ir dzīvokļu vadītājs, kas ir katru dienu, un tad viņš tā kā ir tas, kas to darbu organizē, un katru dienu ir ar bērniem izņemot, protams, sestdienu, svētdienu. Bet, šā vai tā, šis nav tas, kas ir bērnam vajadzīgs. Viņam vajadzīgs ir tā viena cilvēka mīlošā, vislabāk, protams, ja tur ir divi cilvēki, kas var viens otru tad tā kā stiprināt un atbalstīt. Un tā piesaiste ir ārkārtīgi svarīga.
Tā tad galvenais ir tā mīlestība, ko var dot gan bērns vecākam, gan vecāks bērnam.
Jā, es domāju, ka pirmām kārtām, ko vecāks var dot bērnam un viņa vajadzības redzēt, saredzēt, saskatīt un tad arī tās apmierināt. Un galvenais, kad viņš ir tajā bērna... ka viņš to pasauli ar to bērnu, tā kā kopīgi viņi dala to pasauli. Tas jau ir tas svarīgais, bet aprūpes institūcijā, es saku, tikai šajos divos dzīvokļos, kas mums ir, tur tā kā vairāk, jā. Tur ir tā sajūta, ka šeit ir tā sociāla audzinātāja, kas izveido šo te piesaisti, un viņi to bērnu pazīst, kāds viņš ir pa dienu, kāds viņš ir naktīs, kāds viņš bija vakar, kāds viņš ir šodien. Pārējos dzīvokļos tas ir ļoti, ļoti grūti, jo vai tas darbinieks ir pa dienu, tad viņš neredz, kā bērnam ir gaisa naktī, viņš tikai to var, tā kā no otra uzzināt to informāciju iegūt, bet tas vienmēr, tas nav tas, un tur ir vienmēr tādi informācijas caurumi.
Kā nenobīties tiem cilvēkiem, kuri ir domājuši par adopciju, bet kurus biedē šis vārdu salikums funkcionālie traucējumi, jo tas izklausās ļoti biedējoši? Kas aiz šiem vārdiem slēpjas un kā to drosmi saņemties un domāt par to, ka šo bērnu var vai kā audžu ģimeni, vai kā adoptētāji, vai aprūpētāji, respektīvi, kā izvēlēties kādu no šiem veidiem un nenobīties?
Es teiktu tā, ka lai nenobītos, ir jāsatiekās, tas ir pirmais, jo, protams, es varu paskaidrot, ka funkcionāli traucējumi, tātad tie var būt, dažādi tātad vai redzes, dzirdes, kustību traucējumi, garīgās attīstības traucējumi. Un visbiežāk bērniem ir, kas tas ir pēc cerebrālām triekām, visbiežāk ir šie te traucējumi. Varbūt kaut, piemēram, arī kādi sindromi, piemēram, Dauna sindroms. Un autiska spektra traucējumi, tie ir tie, kas ir ļoti bieži izteikti, kas slēpjas zem šiem vārdiem funkcionāli traucējumi. Bet bērns ir jāiepazīst. Un, ja es iepriekš nu, pateikšu par tām diagnozēm, tad, protams, ka nobīsies. Bet es aicinātu nākt vienkārši ciemos, bez nekādiem vēl statusiem. Mums ir atvērtie pasākumi. Nu, šobrīd gan mēs atkal tā Covid dēļ, jāsaka, mēs atkal viņus klātienē vairs nevarēsim rīkot. Bet nu, bija vasarā, mēs pāris reizītes varējām uztaisīt arī tā kā pilnīgi atvērtus pasākumus. Par tiem atvērtiem pasākumiem, jā, par tiem es arī gribētu vairāk pastāstīt, jo tas ir, man liekas, pirmais tāds, pirmā iespēja, kā varētu iepazīt bērnus aprūpes centrā. Un tad redzēt arī, nu, kas tad ir tiem funkcionāliem traucējumiem, ko tas īsti nozīmē. Ir pieslēgties, mēs tagad viņus arī raidīsim, mēs katru mēnesi vienu reizīti Facebook, savā Facebook lapā. Un tur var tiešraidē laivu skatīties, un tad mēs arī nedaudz arī par bērniem pastāstam, nu tā vispārīgi, un tad viņus, nu, tur mums notiek par kāds pasākums, kāda svinēšana vai parasti ārā mēs savā ārā teritorijā rīkojam, vai tur ir kāda mūzika, vai varbūt kaut kādi vasarā mums bija piepūšamais batuts, uz kura bērni tad tur gāja lēkāt, un nu, tā kaut kāds aktivitātes interesantas, un tāpat laikā mēs arī nu, varam kaut ko pastāstīt, un cilvēki var pavērot vienkārši šajā te Facebook lapā, kā, nu, ko tas īsti nozīmē. Un tad pavisam vēl vienkārši veids ir kļūt par brīvprātīgo. Un tas ir jau, nu, tad var ar brīvprātīgā statusu. Un šobrīd arī būs vajadzīgs certifikāts, lai nāktu. Tātad vakcinēšanās certifikāts būs vajadzīgs, lai nāktu uz aprūpes centru, lai varētu palīdzēt bērniem. Un tādā veidā iepazīt viņus jau ar kaut kādu darbošanos. Tas ir nu, ļoti vienkārši nokārtojams status. Tas ir atrodams arī Valsts sociālās aprūpes centra Rīga mājaslapā, vai arī var zvanīt mums uz aprūpes centru, un mēs noteikti, vai rakstīt Facebookā, un mēs noteikti palīdzēsim nokārtot to status. Tas ir vienkārši viens iesniegums jāuzraksta ir un jānoslēdz tāds brīvprātīgā līgums. Un tad šis brīvprātīgais darbs ir ļoti tāds elastīgs, tur var nākt vienreiz mēnesī, var nākt vienreiz pusgadā, var nākt katru dienu, kā ir laiks un kā ir vēlēšanās un iespēja. Lūk.
Un kas ir jādara brīvprātīgajam?
Brīvprātīgais arī var izvēlēties, ko viņš grib darīt. Nu, pirmām kārtām mēs, protams, iepazīstināt ar bērniem. Mēs ļoti priecīgi būtu, ja viņi, piemēram, bērniem iziet ārā pastaigāt. Protams, kopā ar darbinieku arī, nu, tā vien paši brīvprātīgi arī neatstāja ar bērniem. Bet palīdzēt izvest ārā, piemēram, mums ir bērni, kas ir atiņkrēslos, tad ir ļoti labi, ka ir kāds palīgā, kas, nu, palīdz viņus izvest ārā. Var vienkārši palasīt grāmatiņu bērniem, pastāstīt pasaciņu, var kopā kaut ko, nu, kaut kādas spēles paspēlēt. Nu, mums gan maz ir tādi bērni, kas varbūt ļoti tādas sarežģītas galda spēles nespēlēs, bet, nu, kaut kāds vienkārši bumbu paripināt, piemēram. Nu, tā. Tādas aktivitātes. Bet, ja negribās ar bērniem, tad var arī vienkārši ārā palīdzēt sagrāt lapas. Arī tā var piedalīties. Un arī tādā veidā redzēt bērns, jo bērni arī nāk ārā grābt lapas un piedalās šajos procesos. Tā, kā iespējas ir daudz nu, šāda veida, tad nu, vēl var kļūt, piemēram, par viesģimeni. Par šo statusu es maz neizstāstīju, jo faktiski arī viesģimeni ir uzņemošā ģimene, bet nu, tas ir tāds status, kas ir, nu, kur vai nu nāk tad ciemos regulāri pie kāda bērna, tad viesģimeni izvēlas tā kā nu, vienu bērnu, pie kā viņi nāk ciemos, vai arī šo bērnu brīvlaikos, brīvdienās var ņemt pie sevs mājās un tādā veidā arī atbalstīt un būt par tādu atbalstu šiem bērniem. Es piemēram, teiktu, ka nu, varbūt tās, ka pašvaldība aprūpes centros, kur bērni ir bez kādiem traucējumiem, viesģimenei varbūt nav tāda liela jēga, jo tur tiešām bērniem būtu, nu viņi varbūt tās tad var sākt ilgoties pie šīs viesģimenes, un kāpēc tā viesģimene viņš neuzņem pavisam un tā, bet šeit atkal mūsu aprūpes centrā tas varētu būt arī tāds cilvēks, kas paliek šim te bērnam uz visu mūžu, bet ja viņš nu, nenonāk kādā citā uzņemošā ģimenē, tad šī viesģimene var būt kā tāda atbalsta persona, pat tad, kad bērns sasniedz pilngadību un kad viņam ir nu, jāmeklē cita dzīves vieta, kas, starp citu, ir arī ļoti liela problēma mūsu bērniem, kur ir funkcionāliem traucējumiem un kas ar viņiem noteikti pēc pēc 18 gadu sasniegšanas, kad mēs vairs nevaram viņus turēt bērnu aprūpes iestādē.
Un kas ar viņiem notiek?
Nu, diemžēl ir tā, kad, ka bērniem nu, tas vienkāršākais ceļš ir tā, ka viņus ievieto pieaugušo aprūpes institūcijā. Vienkārši tur, kur ir pieaugušie. Viņam ir 18 gadu, viņam faktiski aprūpē nekas nav mainījies. Un viņu ievieto tādā aprūpes centrā, kur ir tikai un vienīgi pieaugušie, kur ir daudz mazāk aprūpes personāla, kur ir daudz mazāk individuāla uzmanība, nu, nesalīdzinām mazāk, kur ir daudz lielāks viss iemītnieku skaits. Mums, diemžēl, šī ir milzīga problēma valstī pieaugušo aprūpes centra. Un nu, es nenovēlētu nevienam bērnam to piedzīvot šādu te. Nu, mums šobrīd ir tikko kā viens bērns palika 18 gadus vecs, septembrī aizgāja. Nu, viņam tātad draudēja šis te nonākšana pieaugušu aprūpes centrā, bet mums izdevās pacīnīties diezgan ar tādu cīņu sanāca. Pacīnīties, un viņu uzņēma tādā aprūpes centrā, kas ir ļoti līdzīgs, kā ir mūsu aprūpes centrs, ar mazu iemītnieku skaitu. 16 cilvēki, un tas man likās, nu, pieaugušie cilvēki. Un tas jau likās ļoti, ļoti cilvēcīgi, jā, un arī aprūpe bija, nu, tāda atbilstoša, kā līdzvērtīga, es teiktu. Kā ir šeit? Nu, lūk, nākamais bērns mums arī drīz būs vēl vienam bērnam 18 gadi, kur mēs arī skatāmies, meklējam iespējas. Ļoti ceram, ka mēs atradīsim, nu, būtu grupu dzīvoklis, būtu tas piemērotākais šiem te jauniešiem, kuriem ir nepieciešama 24 stundu aprūpe. Tāds ir viņu attīstības līmenis, un viņš nemainās no 18 gadiem, protams, tāds viņš arī paliek. Nu, mēs meklējam šobrīd ar pašvaldību kopā. Ceru, ka mums izdosies atrast piemērot tādu kā grupu dzīvoklis, tādu aprūpi.
Bet lai nebūtu jāmeklē un jāraizējas par šiem bērniem, tad tā iespēja ir tāda, ka jebkurš no mums var vismaz padomāt par to, ka kāds no bērniem no 7 gadu vecuma var nokļūt mūsu ģimenēs un mājās.
Nu jā, no 7 viņi varētu nokļūt arī ātrāk, bet
jā,
vienkārši
bet
mūsu aprūpes
no
centrā
aprūpes.
Ir, jā, ir bērni no 7 gadu vecuma un vecāki, jā, tā ir, bet ir jau vēl arī citi aprūpes centri, un diemžēl mums Latvijā aizvien vēl ir visā Latvijā, ir šobrīd apmēram 150 bērni, kuri ir valsts sociālās aprūpes centros, tātad bērni ar funkcionāliem traucējumiem, no kuriem 90 bērni, nu apmēram 90 bērni ir bez vecāku gādības, tātad kuriem būtu jānonāk ģimenēs. Un visā Latvijā, visos aprūpes centros, arī nu, ieskaitot bērns bez traucējumiem, ir apmēram 600-700 bērni vēl bez vecāku gādības.
Ļoti daudz.
Ļoti daudz vēl, jā, ļoti daudz.
Bet ir arī daudz ģimeņu.
Bet ir arī daudz ģimeņu.
Atkal ir labā
jā,
ziņa.
Tā ir, jā.
Varbūt, ka mūsu saruna kādu mudinās aizdomāties.
Ļoti ceru. Un aicinu ASNS Facebookā sakot līdzi, un arī mums būs, mēs rīkojam tieši uzņemošajām ģimenēm, rīkojam tādas satikšanās pasākumus, un tos mēs rīkojam Zoom platformā. Un tad jau mēs nu, šeit aicinām nu, tiešām tikai tos, kuriem jau ir status, vai arī kuri šobrīd ir procesā, nu tā kā iziet apmācību, piemēram, un ir noslēguši līgumu ar atbalsta centriem. Tad mēs viņus aicinām uz tādu satikšanās pasākumu, kur mēs caur Zoomu iepazīstinam ar katru jau bērnu, iepazīstinam mazliet pastāstam, kas bērnam patīk, kas nepatīk, kādas ir viņa rakstura iezīmes. Un, nu tā kā mēs varam arī šādā te veidā iepazīstināt. Tas arī, ja kādu varbūt biedē šis te, nu, salikums funkcionālajie traucējumi, tad šis Zoom pasākums, satikšanās pasākums arī ir tāds veids, kā mēs varam iepazīstināt, lai nav to baiļu un tādas pretestības iekšējas.
Ester, runājot par jūsu pieredzi, kā tas ir audzinot divus tādus ziķerus? Vai ir viegli vai grūti pieņemt vēl kādu bērnu ģimenē, jo jūs to izdarījāt, vēl arī trešais? Es zinu, ka jūs nevarat stāstīt detaļas, bet nu tomēr jūs ģimenē ienāca arī trešais puisis.
Jā, bija tāds negaidīts notikums, tas bija tiešām tā negaidīti. nebija plānots, bet nu, lūdzu palīdzību jaunietis, kas šeit bija nelegāli ieceļojis, tā varētu teikt, jā, nelegāli ieceļojis, un viņam bija vajadzīga aizsardzība, tā es teiktu. Viņš bija 17 gadus vecs tajā brīdī, bija nonācis Latvijā 16 gadu vecumā un līdz tam bija auģu ģimenē pabijis, bet tad attiecīgi viņam netika dots ne bēgļu status, ne alternatīvais status, un viņam draudēja izraidīšana no Latvijas, tik līdz kā viņam būtu 18 gadu, un viņš no tā ļoti, ļoti baidījās viņam. Un tas tiešām bija tāds dzīvības nāves jautājums. Un man ļoti lūdzu, lai es varētu kļūt par aizbildni šim te jaunietim. Doma bija uz to pusgadu, lai nokārtotu viņam, varētu nokārtot visu dokumentus un termiņu uzturēšanās atļauju, ko viņš pēc tam arī varētu, pēc tam, kad aizbildnība beigtos 18 gadu vecumā, viņš varētu arī tālāk mācīties šeit un turpināt tā to termiņu uzturēšanās atļauju. Neteikšu, ka es tajā brīdī varēju labi saprast, ko tas viss vispār nozīmē. Viss arī šīs juridiskās lietas par termiņu uzturēšanās atļaujām piemēram. Bet es tikai sapratu to, ka tas būtu ļoti netaisnīgi, ja viņam būtu, viņš tiešām vēl nebija pieaudzis cilvēks, galīgi nedzīvē nodrošinājies un drošībā, man likās, ka tur tiešām ir vajadzīga palīdzība. Es biju domājis, ka tas būs uz īsu periodu un ka mēs tā kā atradīsim to risinājumu ātri, ka viņš varētu būt stabils šeit Latvijā, bet jāsaka, ka tas tā nenotika. Notika. Es viņu paņēmu aizbildnībā, tātad viņš nodzīvoja pie manis 2 gadus, un mūsu ģimenē nodzīvoja, un šobrīd viņš arī aizvien ir Latvijā, viņš ir precējies, bet es neteiktu, ka viņam ir drošība un stabilitāte. Diemžēl nav ne stabilitātes, ne drošības, un ir ļoti, ļoti grūti. Tas viss ar tām termiņu uzturēšanās atļaujām, un to, ka termiņš tūlīt beigsies un kas notiks tālāk, tas visu laiku ir tā trauksme nepārtraukta. Un es redzu, kā tas arī ir bojājis viņa veselību arī un viņa tādu paļāvību. Nu jā, tas nav priecīgi. Mēs neesam atvērti sabiedrību, diemžēl. Ne likumdošanas ziņā ir daudz, kas nesakārtots, ko es norādījusi, rakstījusi ministrijām. Esmu iesaistījis gan iekšlietu ministriju, gan uzrunājis gan labklājības ministriju, gan izglītības ministriju. Vairāk kārtīgi, gan caur mēdījiem kādreiz vairāk cīnījos par šo. Nav. Šobrīd vēl nav atbalsta tādas drošības un sistēmas. Nav arī, es domāju, tādas politiskas ieinteresētības un gribas šos tēm ieceļotājus atbalstīt un nodrošināt. Un arī skatīties uz katru individuāli. Tomēr nevaram visus tā kā pēc viena mēra arī mērot. Bet jā, tā tas notika, ka ienāca viņš ļoti pēkšņi mūsu ģimenē, un mums bija jāpielāgojās. Jāpielāgojās diezgan kultūra atšķirības lielas un bet bija arī, es teiktu, tāda vērtīga, laba pieredze arī priekš manis, priekš bērniem, tādā izaugsmē atvērtībai un citas kultūras iepazīšanai un sadzīvošanas prasmei.
Bet man liekas, ka jūsu piemērs ir tāds kā paraugs tai ziņā, ka sirds atveras jebkurā gadījumā vai ģimenē ienāk pavisam mazs bērniņš vai lielāks, ka ja tā sirds ir atvērta, tad ir vieglāk vai grūtāk, bet ir iespējams pieņemt to otru cilvēku.
Ir iespēja pieņemt cilvēku. Sirds, es nezinu par to sirdi. Es domāju, ka es neesmu ļoti spontāns. Neesmu bijusi spontāna. Es diezgan tā plānoti, piemēram, kad domāju par savu jaunāko bērnu. Tas viss tā plānot. Es domāju, ka es abrīnoju tos cilvēkus un tās ģimenes, kas var tā tiešām ļoti spontāni un tā ar tādu lielu mīlestību un atvērtību dzīvot, kad redz, ka ir tā vajadzība. Nevis es izeju no sevis, kad es jūtos gatavs, kad es domāju, es esmu zinošs jau pietiekošs, man jau ir laba pieredze, tagad es varu. Tas nav īsti tas. Man būtu vairāk, es tiešām abrīnoju tās ģimenes, kuras saredz to bērna vajadzību, Viņas redz, jā, šim ir tā vajadzība, vai šim cilvēkam ir tāda vajadzība. Es varu palīdzēt. Man tas ir jādara. Pat es nezinu, pietiks man spēki, nepietiks. Nu, meklēsim risinājumu kopā, meklēsim kopā. Un vienmēr jau arī, nu, nav jau vienam pašam ar visu jātiek galā. Mēs jau meklējam arī atbalstu ārpusē. Ārpus ģimenes, draugi, radi, sabiedrība. Ja mēs visi kļūtu nedaudz atvērtāk un redzētu, kur vajag, varbūt es nevaru uzņemt bērnu savā ģimenē, bet es varbūt varu kādam palīdzēt, kas to ir izdarījis, un viņu atbalstīt, un viņu, viņam, nu, tā kā viņu palīdzēt viņam. Tā, es domāju, ka mēs visi kopā varētu ļoti, ļoti kļūt par tādu atbalstošu un atvērtu sabiedrību un tādu, kurā nav bērnam jādzīvo institūcijā.
Paldies, Ester, un tas, ko droši vien varam novēlēt visiem mūsu klausītājiem, es pirms atvērtu acis un ieraudzīju to, kas mums ir blakus, un tad jau sakos arī viss pārējais.
Piekrītu.
Paldies.
Paldies jums.